Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. Rus goşunlary Ukrainanyň günne orundaky Severodonetsk şäheriniň gözegçiligini bölekleýin ele geçirdi. Weýran edilen şäherde barýan köçeme köçe atyşyk wagtyna müňlerçe parahat adam iki odun arasynda galdy. Gysgaly kömek gerek. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski soňky hepdelerde deýin gysyl bombalanýan Donbas söýtündäki ýagdaýyň adatdan nasary kyn bolanlygyny, sebäbi Russiýanyň bu ýere özünde bar bolan harby söwüş kuwwatyny aňyrwaş derejede jemlendigini aýtdy. Severodonetskiň bir bölegi eýýäm Rus goşunlarynyň gözegçiligine geçdi we Rus goşunlary kem-kemden şäher merkezine tarap ilerisi ýüşýär diýip Luhansk söwüt administrasiýasynyň başlygy Sergey Haydai 31-nji maýda aýtdy. Severodonetsk şäherinin häkimi Aleksandr Ustryuk milli televizyonda da Rusların şäherin yarısına gözegçilik edýänini aýtdy. Etraf häkimliginiň başlygy Roman Vlasenko Azat Europa Azatlyk radiosyna Rus goşunlarynyň şäherin takminan 50 göterimli eýlenigini tasdiklady we söwüşleriň şäher merkezine ýetenligini aýtdy. Norwegiýanyň boşgunlar geňeşi 31-nji maýda Severodonetskde 12 müň geçenli parahat ýaşaýjynyň çykalgysyz ýagdaýa düşenligini we gysgaly kömegi mätäçligini aýtdy. Britan Antogurluğu 31. mayda Severodonetsk şehrini ağır topokunu tutmağın doğam ettirilerini, şehir eteklerini köçe sögoşlarının bariyan olmağının mümkünlüğünü tasdik etti. Progres hayal oldu. Yönü ilerleme kazanılıyor deyip Angliyanın Korunmak Ministerliğinin günlülük havarlarına Moskva'nın siyasi maksadının Donetsk ve Luhansk sevitlerini doğru gözökçülük aslına almak ve eylemek olup galiyanını verilenliyor. Yönü Britan Antogurluğu Moskva'nın Uruşun ilkinci günleri bilen deneştirilenine yerli derecede hem olsa has ulu üstünlük kazananlığını. Çol ruvatta bu ilerlemenin koşunları degişlilikte has kiçi yere cemlemeğin ve odaçmağın hasarına kazanılanlığını uydurdu. Bir Rus yani basıp alınan yerlerin başka bir bölüklerine tögök gölçülük bilen %100 olmağı mezur ediyar deyip Antogurluğunun günlülük havarına verileniyor. Moskva'nın Severodonetsk'ta hücumlarının güçlenme bilen Rus koşunları Ukrayna'nın Demirgalık günnöver bölüklerini hem topa tuttu. Donbas'taki yagdaý adatdan nasary kyn bolmagyna galýa. Rus goşuny biziň watan gorukçularymyzda has köp basyş görkezmek üçin belli yerlerde aşykan güýç toplamagy finansiýar. Donbas'da häzir Rus goşunynyň iň ýokary derejedäki söwüş kuwwaty jemlenýär diýip Zelenski 30-njy maýda gizeden çykyşyny aýtdy. Ýöne Kiýew Ukraina güýçlerinin Ruslary Taşkivka owasyndan çykaryp günörte tarapy kowanlygyny. Munyň soňu bilen Moskwanyň bu etrawy gawa bolmak finansiýalaryna päsgel bermeginiň mümkinligini aýtdy. Şeýle-de Ukraina goşuny öz güýçlerinin Rus goşunlaryny Andreyevkada, Lozovoda we Bilohorkada goranç pozisiýalaryna çekilmäge mezur edenligini aýtdy. Bu gawalar inhulyas deriýasynyň günörte kenarynda Moskwanyň gözegçiligi berkitmäge finansiýan Herson vilayatynyň hedni emele getirýän yerlerde ýerleşýär. Duşman ýitki çekdi we Herson şäherinin Mikolayka owasyndan ýyla çekildi. Bir Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçleriniň beýleki bölümleriniň harby urlukçylarynyň arasynda howsaly galagoplyk döretdi diýip Ukrainanyň baş ştabynyň çap eden beýanatynda aýdylýar. Bu maglumat garasyz ýagdaýda baýlanyp bilinmedi. Yönü Rus koşunları Mikolayevka'dan iyide çekilen olsa bu Ukrayna bölümler için bir neçe kilometrelik ilerleme olar. Rusların strateji Kıtay'dan mühim deriya olan Siversky Donetsk'ın iki tarafında yerleşen Severodonetsk ve Lisçansk hücumlarını ilerlemeyi Kremlin'in vaktin olma kökmünü hesiyetlendiren umumi hücumunun bir bölü oluyor. Bu şehirler Rusya'nın Donbas'ı Ukrayna'nın koruğunu güçlendirecek. Hasken Günvatar yarağı gelip yetmediğinden ön doğru basıp almak için edilen tağırlarının esasını diyor. Günnoğur Ukrayna'nın Moskova tarafından kollanayan separatist lideri 31. mayda Ukrayna koruçlarıyla bir neç aylap devam eden gazaplı sövüşten son Rusların eline geçen Mariupol portundan Azov denizinin boyunlaki stratejik şehirden ilkinci gəminin yolu çıkanlığına etti. Deniz Puşilin demir önümleri yüklenen gəminin günnoğuru Rusya taraf uğranlığına etti. Şu gün 2500 tonlu demir önümü Mariupol portundan çıktı. Gemi Don oyundaki Rostov'u var ya deyip Puşilin telegramda yazdı. Ukrayna Mariupol'un Rusya alınıp gidilen demir önümlerinin talançılık kolonluğuna etti. Zelensk 30. mayda Avrupa Birleşiği'nin liderleriyle kuruluşunu onların teğiz sansırlar toplumunu işlep duyan vaktinde hasken güç korkunmörlüğünü yatlattı. Avrupa'nın güç korkunmörü olarak sebep Rusya güç kuvvetten başka delili görmeyer deyip Zelensk 30. mayda Avrupa Birleşiği'nin sammitini vizya arkalı eden yüzlenmesine etti.
Türkmenistan'da Pitkli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
GPR Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti yurdun sevdiklerine bina edilecek tarih meçitlerin kuruluşlarına hayır sahabat yardımını etmeye istev bildiren taraflar için Türkmenistan Devlet Tecrübçilik Bankı'na yürüyüte hasa başı deyip hükümetçi Türkmen Partal.com neşri devlet medyasına salgılanıp haber veriyar. Neşir Hayır Sahabat Bank kasapları varadak mağlumatın metbuğutta çap edilecektiğine diyar. Mayın başlarına Türkmenistan'ın hükümeti sevit yaşayıcılarından gelen istevleri nazarda tutup yurdun 5 vilayetine tere meçitlerin bina edilecektiğini ilan etti. Yönü devlet metbuğutu kurulmağı meyilleştirilen vadatkanaların haysi serişlerinin hasabına, devlet ve merkezleştirilen bücretin hasabına miyadı, yerli bücretin hasabına kurulacaktığını aydınlaştırmadı. Bunun iddianı sevitlerde yerli hakimiyetler meçitlerin kuruluşları için ilattın hayır sahabat pullarını toplamağa girişti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri meçit kurmak varadak resmi kararın ilan edilmenin iddianı 8. mayda Balkan ve Mar velayetlerine bücret işgarlarının ve telekeçilerden maliye serişlerinin yığınılıp başlanan onu haber verdiler. Şehli tavşırık Balkan Avat, Kumdağ, Bereket, Hazar, Serdar ve Mağtumulu şehirlerine kedarı kârhanaları hem gelip kovuştu. Bücret işgarlarının 50-100 manat aralığını pul yığınılıyor deyip Balkanlı bücret işgarı anonimlik şartını Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun düşlükte etti. Telekeçilerden 20,000-50,000 manat aralığını pul siriştesinin hayır sahabı tökmünün meçitlerin kuruluşuna koşant koşmak talep edildi. Türkmenokotni yüzneşir Mar vilayetinin şahatlık şehirçesine bir neçe kârhananın işgarlarının öz aylıklarının o meşgü törümünü tere meçidin kuruluşuna geçirmekliğini talep edildi. Yanını haber verdi. Türkmenistan'ın Ahal vilayetinin Yanev şehrine, Balkan vilayetinin Hazar şehrine, Daşğul vilayetinin Ruhulent etrafına, Levap vilayetinin Devletli etrafına, Mar vilayetinin Oğuzhan etrafının Şartlık şehrine tazim meçit hem de sadaka cayları kuruluyor. Devlet metbuğutu vilayetlerde tazim meçitleri kurmak teklifinin ilatın kayışlarını nazarda tutup vilayet hakimlerinin teklifleri esasına Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından tasdiklenen onaylar. Hükümetçi neşir Türkmenistan'la halkın Urf-adatlarını saklamak ve koldamak yaş nesli milli ahlak yörülgüleri esasına terbiyelemek hem de rayiyetlerin inanç itikadlarını erkin berca etmekler için has oŋoylu şertlerin dörüdülýändigini öňe sürýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti rayiyetleriň esas azatlyklaryny şol sana din wujdan azatlygyny depelemekde berk tanqid edilýär. Galberse Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary türkmen häkimetleriniň dürli bahanalary bilen büdjet işgärlerinden ýygdyrly ýagdaýda pul toplaýanlyklaryny habar berýär. Munyň özel türkmen häkimetleri tebigat Tuğurmak, bağ nakarlarını satın almak, devlet idaralarından prezidentin portretlerini çalışmak, prezidentin merhum atasının yaz sadakasını soğumak için ve beylik maksatlarıyla bücret işgarlarının pul yığınadı. Türkmenistan'ın din resmileri ilkinci edek devlet metbuğatını meçit kuruluşu için bank hasap açıp hayır sahabat toplayanlıklarını ilan ediyorlar. Belesek 2009-2020 yılları aralığında Mara Daşavuz Levap ve Balkan vilayetlerine şeyledi. Aşgabadın parahat 7 trabına tədi qurulan meçitler asıldı. Türkmenistan, Demirqazık, Afganistan'a hem tədi meçit qurup bu yurdun halkına insan perverlik kömeğini verdi, pökümetçi. Orient neşri xabar verdi. Xasadol ıyıkmanı it pişiklere qarşı yurt boyunca alıp barılan yovuz görüşün arasında Türkmen resmileri yurtta it pinahanalarını qurma uçuyunan bank hasaplarını oğlan edip istev bildiriyen talaplardan hayır sahavat topladı.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Aşgabatda uzal petiklenen Rusya'nın kanallarının yayılımı tazeden yolu uyuldu. Mundan öň Türkmenistanda Russiýanyň telewizionyna we radio boýunça döwlet kampaniýasyna, ýagny WGTRK degişli ençeme Soltanda Rossiýa 1 we Zvezda kanallarynyň eletirsiz bolandygy barada maglumat berildi. Hususanda Intelsat emlehimra arkaly Türkmenistana ýaýylym beren WGTRK kanallary petiklenipdi. Bu Kremlin Ukrainanın gün doğrunda alıp barýan urşunyň arasında Moskwanyň propagandasyny öňe sürýän Rus kanallaryna girdilen sanksiýalaryň çägünde amal edilipdi. Azadın havırçılarının mağlumatına göre, tevitlerde Rus kanallarının yayılımı bölüklü indik edildi. Aşgabatda yerli ve dasarı yurt telekanalları yurdun ihtiyarlandırılan aratnışka operatörlerinin biri olan Aşgabat Şehir Telefon Ulgumi, yani Astu Yapık Görünüşlü Paydarar Cemiyeti tarafından IPTV arkalı yayılımı verilerdi. Geçen hepdanın ortasında Aşgabatda ve yurdun beylik künçöklerinde IPTV ve Kabil TV arkalı hudurlanan WGTRK kanalları Soltanda Rossiýa 1, Kultura, Rossiýa 24 ve Rusiýanyň Gorunmak Ministerliğine degişli Zvezda kanalları eletirsiz bolupdy. Muňa bu kanallaryň daşary ýurt emeli himralarynda hudutanda Intelsatda petiklenmegi sebäp boldy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä kanallaryň petiklenmegine Türkmenistanyň hiç hili dahily ýok. Mundan bir näçe gün soň Russiýanyň Yamal we Express emeli himralarynyň signallary arkaly bu kanallar täzeden ýola goýuldy.
Kanalların yayılımı dolu yolu koyuldu. Dine daşarı yurt emeli hemraları arkalı yayılıma verilen kanallar petiklenipti. Hekimetler yurdun üstünden geçen ortadın ençime satelitine birigip emele gelen yağdayı çözmek önce kıssaklı karar kavul ettiler. Hedir yayılım ortadın yamal satelitler toplumundan alınyar olur bir neçe tane. Türkmenistan'ın teritoriyasını ekspres satelitler toporu hem örtyar bulur arkalı IPTV ve Kabil TV için yayılım alınyar.
Deyip adatlığın Aşgabatda kabırçısı yerli hünermenlerin birinin sözlerini getiriyar. Habarçymyz kanallaryň ýaýlymy dikeldilenden soňra olaryň efir wagtynyň 2 sagat ýyly süýsendigini hem anyklaşdyrdy. Bu aýrylykda adatlygyň tewitlerde habarçylary ozal efirden aýrylan kanallaryň ýaýlymynyň bölüklüginde dikeldilendigini aýdýarlar.
Kanallaryň petiklenmeginden soň kanallaryň paketini satýandyr diňe RMTV bukçasyny hödürleýärler. Olar ila darasynda 85 graduslyk adlandyrylýan telekartadan has gymmada satylýar. 85 gradusluguň bukçasynyň ýyllyk tölegi 450-500 manat aralığında bolup ol arkalı 270 kanalı tomaşa etse bolardı LMTV 550-600 manada duruyar emma ol yerde has az kanal var ol yerde Rus kanallarından başka da Türkmen Özbek ve Türk kanalları hem var LMTV paketinin düzümünde uzal petiklenen Rus kanallarının bir neçesi hem koşuldu
deyip Türkmen Avad'ın yasayıcılarının biri 30. mayda haberçimize gurrun verdi. Azatlygyň habarçysy LMTV paketini Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladyn urşunyň arasynda Kremlin propagandasyny öňe sürýän, Soltanda Ukrainalara garşy gazaplalygy öjük durýan Первый канал, Россия 1, НТВ каналларынын hem бардыгыны белледи. Sol bir wagtda tebitlerde Russiýanyň Gorunmak Ministerliğine degişli Zvezda kanalynyň we WGTRK degişli käbir beýlik kanallaryň ýaýlymy ýoly goýulmady. Bu kanallara batylandy. Kanalın yayılımının betidilmeği telekarta bağlı olmayan sebeplere göre dasar yurt emili himralarında ähli Rus telekanallarının yayılımı berilmeginin çäklendirilmegi sebeple kesildi. Biz häzirki wagtda ähtiýat yayılımı yolu goýmagyň üstünde işleýäris. Sondan soň yayılım doly dikildiler diýen ozorky duýduruş çykýar. Türkmenistan'da garysyz maglumat berip bilýärji kabar terişdileri häkimetler tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar we olaryň yayılımy çäklendirilýär. Mundan öň Türkmen häkimetleri ýurtdaky garasyz maglumat akymyny çäklendirmek urundaky tagallalarynyň çägünde çanyk antennalaryna garşy hem ýiti göreş alyp barypdylar. Munyň netijesinde Aşgabadyň köp gatly we hususy jaýlarynyň üçeklerinde ýekijide çanyk antennasy galmady. Emma tebitlerde esasan hem owa ýerlerinde häkimetleriň çanyk antennalaryna garşy çäklendirmek gowşadandan soň raýatlar bu kuda saklan antennalaryny täzeden dikýärdiler. bu aralykda azatlygyň tebitdäki habarçylary çetdäki şäherdir owbalarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendigini belleýärler.
Balkanyň şäherdir owbalaryna şol sany türkmenmaşdy we Balkan awatda çanak antenalary mejbur aýyrdylýar. Yerli resmiýetlerden döwletiň tassyklanan kanallaryna tumuşy etmeldigine aýdylar. Raýatlar satellitler arkaly şol sany azatlyk radiosyny hem dinleýärdiler.
Diýip Balkan awatly ýaşaýjylaryň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Serketi reportörler gromatının metbuğut azatlığı boyunca çap eden son hasabıtında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. Emma muğa aramızdan Türkmenistan'ın devlet bastutunu özgeçiren hükümet meclislerinde hem ise işlemi üçün ähli şertlerin dörüdülendigini öngü sürüp metbuğut vekillerinin yurtta kazanılandığı aydilyan ağırt üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmezliğinde nâgili olup yığ-yığıdan metbuğut yol basçılarını soltandi medeniyeti ve haber teristilerini gözü uçulgayan orun basarlarını hem tazelap duruyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan halkara çağrylar günü we bütün dünýä welsepet gününü bellemäge taýýarlanýar. Türkmenistan 1-nji ýuwuna çağrylary gormagyň halkara günü, halkara çağrylar günü we 3-nji ýuwuna bütün dünýä welsepet gününü dürli köpçülük şäherleri bilen bellemäge taýýarlyk görýär. Şeýle taýýarlyklaryň çägini Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Hazarın kinarına Türkmenistan şäherine we Avazada geçirilecek çareleri Türkmenistan'ın önkü prezidenti, Halk Masavatı'nın başlığı ve tədi prezident Serdar Berdimuhammedov'un kakası, Qurbanlı Berdimuhammedov'un qatnaşmağına qarışlayan onu xabar veriyar. Deniz kenarına dövlet derecesine geçirilecek çareleri Qurbanlı Berdimuhammedov'un qatnaşmağına qarışlayar deyip Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı yerli çeşmelere salgılanıp xabar veriyar. Xadar denizinin kenarına geçirilecek köpçülük çarelerine Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň çägindäki jemaat gullyklarynyň işgärleriniň arasçylyk işlerini köpçülükleýin çekilýänliklerini habar berýär. Deňiz ýakasyna geçiriljek çärelere taýýarlyklar başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Jemaat gullyklarynyň işgärleri Türkmenmaş şäherine we Avazada arasçylyk işlerini çekilýärler. Azatlygyň habarçysy welaýat boýunça 600 töwerek işçiniň Türkmenistan'daki mehman hanalara ve Avazanın qoloynaky konteyner çadırlara yerleştirilendigini xabar berýär. Galiberse de işçiler yatakçay ve iýigi içki üçin öz hasaplaryna çykdy jetmeli bolýarlar. Türkmenistan'ın demir yol mendirinin qoloynak Hazar mehman hanasyny edilmeli tölewleri metraplardan gelen kommunal işçilerin üstüne yüklendi. Olar öz hasaplaryna tölege diýerler diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan her ýyl bütün dünýä welsepet günü döwlet derejesine dabaryly şäherler bilen belleýär. Galiberse de Birleşen Milletler Uramasynyň 3-nji iýuny Türkmenistan'ın teklifi bilen 4 ýyl mundan öňe bütün dünýä welsepet günü oglan etmegi Türkmen hökümetini we döwlet medpuwatyny aýratyn buýtandyrýar. Adatça döwlet telewizioniýasy bütün dünýä welsepet günü bilen bagly ýerli emeldarlaryň buýtanşy çykyşlaryny günüň dowamyny ýygyderli efire berýär. Döwlet teýeçiligine gazet jurnallar bu günüň Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä welsepet günü oglan edilmegini ýurdun halkara derejesine gazanan uly üstünligi hökmünü ýylatyň dikkatyny ýetirmäge synanşy edýär. Welsepet günü bilen bagly geçirýän şäherlerde büdjet işgärleri we beýlekler köpçülükleriň Tür sürmek çarelerine mecburu katnaştırlayar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Welsepet günü ýurdun Günwatar welaýatyna geçirilýän ýeri çarelere büdjet işgärleriniň şol sanly mekdepleriň we keselhanalaryň işgärleriniň tür satyn almak üçin goşmaça çykdy jetmäge mecbur bolanyklaryny habar berýär. Maglumaty görä her mekdep çäreler üçin 5 sany Welsepet we 2 sany gül hemde baýdak köterip durýan adam urudypdyr. Ýöne jemaat gullunyň işçilerinden tapawutlulukda çärelerde tür sürmeli edilen adamlar we Gül we baýdak götürmeli edilen adamlar Avazadaky Balkan mehmanxanasyna we beýleki mehmanxanalara yerleşdiripdirler. Bu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebitçe etmegine garaşlayan saparyň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary Kenar ýaka şäherde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berýärler. 1-nji ýuwun çağlary gormagyň halkara güni Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna diýinjalyş güni berilmeden belenilýän bayramçylyk we hatyra günleriniň sanawyna tasdiklanylýar. Şeýle-de 5-nji ýuwun Türkmenistanyň daşky uruşawy gormagyň bütün dünýä güni hökmüne belenilip geçilýär. Halkara Çağlar günü 2-dek 1925-nji ýylda Jenewada geçirilen Çağa Awadançylygy bütün dünya konferensiýasyna ýygnan edildi. Moskwadaky aýallaryň Halkara Demokratik Federasiýasy 1949-njy ýylyň 4-nji noýabryna 1-nji iýuny Çağlar gormagyň halkara günü hökmüne esaslandyrdy. 1950-nji ýyldan bäri köp sanly kommunist we postkommunist ýurtlar 1-nji iýuny halkara Çağlar günü hökmüne belleýär. 1959-njy ýylyň noýabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Çağa hukuklarynyň jarnamasyny kabul etdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň oba hojalygy puwdugyny Çağa rahmetinden peýdalanýanyny habar berdiler. Galibiýetde Türkmenistana Çağlar döwlet guramaçylygyna geçirilýän köpçülük çäklerine köplenç mejbur gatnaşdyrylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň ýaşyl döwlet belgili awto ulaglara garşy alyp barýan kampaniýasy Lewap welaýatyna hem ýetdi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Aşgabatda we Balkanyň dolandyrys merkezi Balkanabatda ýaşyl döwlet belgili ulaglary köpçülükden taklap jerime durulmasyna akdiýändigi barada habar beripdiler. Çeşmelerimiz sonda ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň şu wagtda çylny ýol polisiýasynyň aýratyn egilsiginden peýdalanyp gelendiklerini bellepdiler.
Son kunlardan näri Lewapda yol polisiýasy ýaşyl belgili ulaglary saklap, olary içkin barlaýar. Egerde ulag döwlete däli hususy kärhana degişli bolsa, ol dessine polisiýanyň jerime durulgasyna alınıp gidilýär. Polisiýa sebäbini düşündirmeýär we bu hereketlerini delillendirip biljek hiç il dokument gödürlemeýär. Türkmen awadyň jerime durulgasyna eýem onlarça ulag eltildi.
Dip bu ýagdaýlar başdan geçiren yerli ýaşajylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewapda döwlet idaralarynyň daşary illäg uly durluk hususy firmalaryň hasabyndaky ulaglaryň hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýandygyny, emma polisiýanyň häzir bu görnüşli diňe ýeňil ulaglaryň nysany alýandygyny belledi.
Polisiýa hususy guruluş kärhanalaryna degişli ýaşyl belgili ýörütleşdirilen awtologlary, şol sanly ýük ulaglaryny, kranlary saklamaýar.
Deyip hopladyk aladylar tebäpli sahtiýetini aýan etmedigi soran söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk häkimetleriniň iri şäherlerdäki ýaşyl döwlet belgili ulaglary köçelerden ýygnamagynyň tebäpleri barada ne içeri işleri ministerliginden ne de ministerler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginden resmi jogap alyp bildi. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan PYG-ga işgärleri bu çäherleriň sebäplerinin özlerine hem doly aýdyň däldigini nyktap, munyň bilen bagly öz tweetlerinde öňe sürilýän käbir çaklamalary gurrun berdiler. Lewapdaky bir näçe polisiýa işgärinin aýtmagyna görä, Aşgabatda hususy kärhana degişli ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň biri uly köçe ýol hadisesine uçrapdyr. Mundan soň hem bu görnüşli ýeňil ulaglary köçelerden ýygnamak barada tapşyryk berilipdir. Atlandyrylmasyzlygyny soran polisiýa işgärleri şu wagtda çylny ýaşyl döwlet belgili ulaglary has egilisikli çemelişmeli bolandyklaryny, sebäbi olaryň arasynda häkimligi, dürli ministrlikler degişli ulaglaryň hem bolandygyny, olary bolsa köçelerde saklamazlyk barada dilden görkezme berilendigini aýtdylar. Balkanabatdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň beren maglumatyna görä, 7 ýyl töwereg mundan ozal Türkmenistanda hususy firmalar degişli ýeňil awto ulaglary we ýük ulaglary ýaşyl döwlet belgisiniň daklmagyny kanun esasında ruhsat berilipdir. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Munyň netijesinde de indi firmalardaky telekeçilere degişli awto ulaglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilip başlanypdyr. Belletek bulor diňe yol polisiýasynda işleýän töhbetdeşlerimiziň öz aralaryndaky çaklamalar bolup, bulor ulaglar wagtyndaky soňky gadagynçylygyň aňyrsyndaky duran sebäpleri söklelendirmän biler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň döwlet idaralarından anyk resmi maglumaty almak adatça tat mümkin däl diýen ýaly. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketiniň gözegçiligi hasda güýçlendirildi. Ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdilip, ýol hereketini bozmakda aýyplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe itde artdyryldy. Türkmenistan hökümeti dilden görkezme etasynda ýurdun çägynda hereket edýän awto ulaglaryň hatda reňkini hem kesitleýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.